وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت ابو هريره رضي الله عنه نے روایت دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی من توزع ہر اسوب شودس کئی فلیس فلیستنصر استنصار دی تو چ اوزل پوز کیو گو اچولی نبیات دا غبر وباسے پوز شون کا و من استجمرا او ہر اسوب چ پگٹ وبان استنجا کئی استنجا بالجمرا جمرا حجر توئی او هر غسوک چی دے پگٹو لٹو استنجا کئی فلیو تر نو دے دی نا تکی استعمال کی فلیو تر دیو جی نگورا دری یا پینزو یا و اباز علماء علی کلیم دی چی کم روایاتو کی ویراغلی چی پا دری و بکے نو ای دا دری پا طریقی دا واجب والی دی او کو پا دری و صفائی رانلا نو پینزو یا وہ دا پا طریقی دے استحباب دی دا پا طریقی دے استحباب دی سکے وہ حدیث کی راغلی وی اللہ ان اللہ وطرن یحب الوطر متفقن علیہ وانانس